Pagājušajā nedēļā koalīcijas partneri nolēma nevirzīt ekonomikas ministrijas piedāvājumu ziemas mēnešos mazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi līdz 5% elektroenerģijai. Tā vietā par 50% piedāvāts mazināt sadales tarifu. Tas ļautu mājsaimniecībām ik mēnesi ietaupīt 3 līdz 10 eiro. Šāds risinājums izvēlēts, jo dotu labumu gan iedzīvotājiem, gan arī uzņēmējiem. PVN samazinājums nedotu labvēlīgu ietekmi uzņēmējdarbībai. Koalīcija turpinās apspriedes arī par mājokļu pabalsta novirzīšanu vairāk mājsaimniecībām. Sadales tarifu mazināšana neradīs robu valsts budžetā, to uzsvēra vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Tums plešno attīstībai par.
Nozīmīgs atbalsts kā mājsaimniecībām, tā uzņēmumiem būs šī sadales tarifa samazināšana elektroenerģijai par 50%. Izmaksas sadzot no CO2 emisijas kvotu izsoļu ieņēmumiem vairāk nekā 100 miljonu eiro apmērā šo atbalstu veltu. Tādā ziņā tas neskars tiešā veidā budžetu.
Nepieciešamos likumu grozījumus saimai būtu jāskat jau šonedēļ un jācer, ka mazāku sadales tarifu varētu attiecināt jau uz rēķiniem par decembri. Stāsta ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Viņa rosinās koalīcijā pirms valdības sēdes apspriest ideju paplašināt mājokļu atbalstu saņēmēju loku. Labklājības ministrs Gatis Eglīts no Jaunās konservatīvās partijas par mājokļu pabalstu aprēķinu piekrīt izteikties pēc valdības sēdes. Tomēr zināms, ka pašlaik labklājības ministrija rosinājusi ar speciālu koeficientu šo pabalstu aprēķināt vecuma pensijas saņēmējiem, kuri dzīvo vieni vai divatā, un personām ar invaliditāti, kuri dzīvo patstāvīgi, stāsta Indriksone.
Tas, ko labklājības ministrija piedāvāja faktiski paplašināt šo saņēmēju loku apmēram par nepilniem 7000 mājsaimniecību, kas, manuprāt, uz kopējo mājsaimniecību skaitu Latvijā un pat uz maznodrošināto mājsaimniecību skaitu, tas ir ļoti mazs. Nu, faktiski iznāk tā, ja tu skaities maznodrošināt, tas vēl nenozīmē, ka tu kvalificējies mājokļu pabalstam. Tas būtu jābūt ļoti plašs šajā ziemā īstermiņā uz tiem mēnešiem. To koeficientu vajadzētu piemērot visām grupām, nevis tikai pensionāriem un invalīdiem. Nu, tāds bija mūsu viedoklis, bet nu, šī saruna iespējams pirmdien nav turpināsies.
Ziemas turpmākajos mēnešos, nemazinoties elektroenerģijas un citu komunālo pakalpojumu izmaksām, varētu nākties arī atgriezties pie šobrīd atliktā jautājuma par pievienotā vērtības nodokļa likmes mazināšanu elektroenerģijai, uzskata Indriksone.
Apzinoties situāciju, ka tā dinamiski mainās un vēl varētu vēl palikt sliktāk, bet es domāju, ka janvārs, februārs rādīs vēl citas problēmas un mēs to turam atvilknē un dosim atkal vērtēt. Protams, vērtējot arī proporcionāli ienākums pievienotās vērtības nodokļa sadaļā, jo, nu, ja cena aug, arī ienākuma aug un mūsu apņēmība ir virzīt šos te papildus ienākumus, protams, atbalstam, ne tikai iedzīvotājiem, bet arī, kā saka, mazajiem vidējiem uzņēmējiem, kam šobrīd, es domāju, arī nav viegli.
Atsevišķi saruna vēl gaidām par atbalstu pasākumiem lielajiem energoietilpīgajiem uzņēmumiem. Ekonomikas ministrija būšot gatava piedāvāt arī likumā paredzēto iespēju par elektroenerģijas piegādi uzņēmumam tieši, nevis par biržas cenu, lai arī tas nozīmētu mazākus ienākumus Latvenergo. Īstermiņa risinājumu ar daļēju iziešanu no biržas tirgus gatavojas rosināt arī Saeimas opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienības frakcija. Tās pārstāvis deputāts Armands Krauze stāsta, ka piemēri nav tālu jāmeklē. Šādu pieeju apsver piemēram Beļģijā, Francijā un arī Lietuvā.
Kā viena daļa elektrības pārdot vietējā tirgu un nepārdot pa biržas cenām. Tāds risinājums ir, to drīkst darīt. Tas ir, man liekas, ir tāds viens nu, ļoti efektīvs risinājums. Tas, ka Latvija kaut kādā laikā nenodrošina šo elektrību un viņai nāksies piepirkt klāt, tas ir skaidrs. Jā. Tā nav, ka tas ir kaut kāds galīgs pārkāpums, mums būs jāpērk Krievijas gāzi, lai ražot elektrību vai Krievijas enerģiju, ka tas ir pretvalstis. Tā tas nav.
Ziemai turpinoties valstī varētu nakties arī apsvērt papildus atbalsta pasākumus pašvaldībām ar papildus aizdevumu vai atlikto maksājumu programmu vai arī tarifu starpības kompensēšanu, pauda ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre. Pašlaik koalīcijā nav atbalstīts arī ekonomikas ministrijas priekšlikums samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi gāzei, kuras cena arī būtiski kāpusi. Pašlaik koalīcijai vēl nesot citu konkrētu piedāvājumu, kā mazināt apkuras rēķinus. Jānis Kincis, Latvijas Radio.